Вие сте со SPS на Македонски. Содржината што се појавува на вашите социјални медиуми може малку да се измени. По притисокот за ограничување на штетната содржина, Facebook ја чисти содржината на говорот на омраза што се појавува на нивната платформа. Во понеделникот на 12 октомври Facebook објави дека ќе забрани содржина што, цитат, го негира или изобличува Холокаустот, затворен цитат. Следниот ден на 13 октомври Facebook објави забрана за реклами кои, цитат, ги обесхрабруваат луѓето да се вакцинираат. Па каде е сега линијата во однос на тоа каква содржина е и не е дозволена? Експертот за дигитални и социјални медиуми во политиката од Универзитетот за технологија во Сиднеј, Франческо Бајло, објаснува дека проблемот е во тоа што оваа линија значително се движи. Она што платформите на социјалните медиуми и Google го прават сега, радикално се разликува од нивната политика пред само неколку години. Корисниците треба да очекуваат содржината што се споделува преку платформата да биде позаштитена, вели Бајло.
Problem is that this line has been moving quite substantially. That what they're doing now, what this platform, social media platform, and partially also Google with the searches are doing is radically different to their policy just a few years ago. Users should expect that the content that is shared through the platform to be more protected.
Компанијата повеќе нема да прифаќа реклами што ги обесхрабруваат луѓето да добиваат вакцини, или кои ги прикажуваат вакцините како небезбедни или неефикасни, или пак кои тврдат дека болестите што вакцините ги спречуваат се безопасни. Facebook работи со Светската здравствена организација и УНИЦЕФ за споделување на пораки што ги поддржуваат вакцините. Неплатените објави од луѓе или групи кои обесхрабруваат вакцинирање се уште се дозволени, новата политика важи само за платените реклами. SPS ја контактираше Australian Vaccination Risks Network, австралиската мрежа за ризици од вакцинација, за коментар, но не доби одговор. Предавач по интернет медиуми и истражувач на интернет од Универзитетот во Сиднеј, доктор Джонатан Хатчинсон, вели дека дискусиите за вакцинација преку интернет често водат до опасно место. Или сте во едниот камп или во другиот, вели тој, со ретко продуктивна дискусија.
You either sit in one camp or the other. It's rarely a productive type of discussion in that space where an anti-vaxxer comes in contact with the pro-vaxxer and they sit down and have a cup of tea together and go, yes, I see your side of the argument. Yes, that's, you know, oh, I'm willing to drink, you know. They're not like that. It's very much, I'm right, you're wrong. And that's the sort of the playground that these types of discussions evolve over.
Истражувач по дигитални медиуми и етнографија на Универзитетот во Сиднеј, доктор Джолина Синанан, вели дека овие две големи сообштенија ја замаглуваат новата граница меѓу слободата на говорот и говорот на омраза. Таа вели линијата е прилично нејасна. Особено Facebook, иако има специфични долги технички објаснувања и категории за тоа каква содржина ќе забранат, има и голема нејасност, вели таа. Корпорациите на социјалните медиуми како Facebook се позагрижени за перцепцијата на јавноста наместо јавниот ангажман.
The line is pretty grey. Facebook in particular, even though it's got very specific and often long technical explanations, categories and subcategories on what content they will ban, there's quite a discrepancy. And social media corporations such as Facebook have been more concerned with public perception rather than public engagement.
Господинот Бајло предупредува дека мојката за одредување што всушност се појавува на вашите страници е огромна. Според него, тие се исклучително мојкни затоа што нивната интервенција е последична или консеквентна, во смисла дека тие можат да одлучат што гледаат милиарди луѓе. Станува збор, вели Бајло, за невидена концентрација на мојки во историјата на човекот за поставување на агендата, да се филтрира што е вистина и што не е вистина.
They are extremely powerful. Because of course their intervention is consequential in the sense that they can decide what billions of people actually see. We're talking about an unprecedented concentration of power in the history of humankind to set the agenda, to filter what is truth and what is not true.
Социјалната дилема е една од најпопуларните серии на Netflix во моментот. Тоа е предупредување за опасностите од социјалните медиуми, насочено кон манипулација на корисниците со алгоритми и системи за вештачка интелигенција, која потекнуваат зависност од нивните платформи. Госпогицата Синанан вели дека неодамнешните настани, како што се пандемијата на коронавирусот и протестите на Black Lives Matter, се катализатори за тоа зошто Facebook и другите реагираат на ширењето на дезинформации и содржина на омраза. Оваа година со бројот на проблемите што го привлекува глобалното внимание, како протестите Black Lives Matter, обвинувањата против Доналд Трамп и она што тој го изразил и резонира со групите на белите врховистички групи, како и ширењето дезинформации за мерките на предпазливост за COVID-19, перцепцијата на јавноста е веројатно променета.
This year, with the number of backlashes from issues that have captured global attention, so from the role of social media in Black Lives Matter protests, the accusations towards Trump and about his resonance, the things that he says having resonance with white supremacist groups, and the spread of misinformation about COVID-19 precautions, public perception is likely to have changed.
Експертот за технологија и коментатор Тревор Лонг вели дека новите правила ја филтрираат содржината поврзана со заговор, што честопати се поттикнува во нашите извори за привлекување кликови. Тој вели се надева дека за многу луѓе тоа воопшто нема да влие на нив, бидејќи тие не гледаат ваква работа. Но има доволно луѓе, вели Лонг, кои се занимаваат со оваа содржина и се шири многу лесно. Тој се надева дека тоа ќе значи помалку содржини на заговор и содржини што се обидуваат да ве натераат да се вклучите во таа содржина и да се придружите на групите за да ве измамат, да им верувате и да ја споделите, вели тој. Господинот Лонг се надева дека Facebook ќе стави крај на тоа.
Well, hopefully for a lot of people it won't affect them at all because they're not seeing this kind of thing. But unfortunately, there are enough people engaging in this kind of content that it does spread pretty easily. So hopefully it means we see less conspiracy-style content. The kind of content that gets your eye, it's the kind of stuff that you go, hang on, what's that? And then what they're trying to do is get you engaged with that content. They're trying to get you to join groups and trying to essentially trick you into not just believing them but also sharing what they're saying. So the more you share it, the more that it spreads, and hopefully Facebook can put an end to that.
Законодавците со години повикуваат на посилно регулирање на социјалните медиуми. Повеќето корпорации на социјалните медиуми се самоуправувани и нема регулаторно тело да ја осигура нивната одговорност. Доктор Хатчинсон вели дека тие имале апсолутна слобода во нивниот сектор. Гигантите на социјалните медиуми не се представуваат како медиумски организации. Во тој прв стратешки потек тие работат надвор од регулаторните механизми за стандарди, што тој вели ја нарушува границата помеѓу слободата на говорот. Нивната типична линија е дека не сакаат да го ограничат говорот на кој било начин или форма.
Social media giants are not coming across as media organizations. So in that first strategic move that they're taking there, they're operating outside of these standard sorts of regulatory mechanisms that then distorts the line between free speech. So their typical line is that they don't want to limit speech in any way, shape or form.
YouTube, собственост на Google, вели дека одстранил 8,8 милиони видеа во 2019 година, а две третини од тие клипови не добиле ниту еден преглед. Одстранил и 3,3 милиони канали и 500 милиони коментари. Facebook, кој е собственик на Instagram, вели дека во вториот квартал на 2020 година Facebook одстранил 22,5 милиони парчиња говорна омраза, а во 2019 година презеде мерки за 30,3 милиони парчиња содржина. Госпогицата Синанан вели дека поголема транспарентност ке разјасни каде е границата помеѓу она што е и што не е прифатливо за корисниците да објавуваат на интернет. Таа вели, штом ќе се постигне консензус, ќе видиме што представува слобода на говор и што представува говор на омраза на повеќе одлучувачко ниво на политика. Говорот на омраза и дезинформациите се дел од социјалниот живот од феодалните селски денови или подолго, вели таа. Тие не се технолошки феномени. Говорот на омраза, вели Синанан, се потпира на поларизирање на социјалните други за да се зајакнат ставовите и легитимитетот на одредена група. Дезинформациите, вели Синанан, се потпираат на социјалната доверба во рамките на личните мрежи и односите за да се добие интензитетот што дозволува нешто да продолжи или да расте посилно и побрзо.
Once there's agreed consensus, we'll see some more concrete action on what is acceptable and what's not acceptable, what constitutes free speech, what constitutes hate speech. at more of a decisive policy level. Hate speech and misinformation themselves have been part of social life since feudal village days or longer. They're not technological phenomena. They are social phenomena. Hate speech relies on polarizing social others to reinforce the views and legitimacy of a particular group. And misinformation relies on social trust within personal networks and relations to gain momentum.
Facebook вели дека новата политика за забрана на содржина што го негира или изобличува Холокаустот е добро поддржана. Конференцијата наречена Claims Conference се обидува да обезбеди мерка на правда за еврејските жртви на Холокаустот веќе 6 децении. Председателот Грег Шнајдер вели дека неговиот тим веќе многу долго време се залага за нешто да се направи во мрежниот простор. Тој вели гласот на преживеаните има морален авторитет по ова прашање, што е неспоредливо. Поентата, вели тој, е дека негирањето и изобличувањето на Холокаустот треба да се отстрани. А целата заедница на преживеани од Холокаустот ќе се обидува тоа да биде правилно направено, изјави Шнајдер.
The voice of survivors, they have a moral authority on this issue, which is unparalleled. The point is, Holocaust denial and distortion, it's essential that it come down. We and the entire Holocaust survivor community will be watching and ensuring that it's done properly.
Прилог на Маркус Мегалокономос за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.